përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjo me titujt kryesor. Një grua dyshohet se u vran nga bashkëshorti në Pej. Nuk kemi jetë vajzash dhe grash për të humbur, thot presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Jeta e të mbijetuarve pas raportimit të dhunës në familje. Juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një grua dyshohet se është vrarë me armë zjarrin nga bashkëshorti i saj në banesën e tyre në Pej. Kështu ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Shkodran Nikçi, zëdhënës i prokurorisë themelore në Pej. Nikçi tha se i dyshuari është arrestuar dhe i është konfiskuar arma. Jemi në pritje të institutit të mjekësisë ligjore që të tërheqë trupin e pajetën nga vendi i ngjarjes, tha Nikçi. Nga viti 2010 deri në këtë muaj në Kosovë janë vrarë 57 gra. Organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në disa raste kanë fajsuar autoritetet për dështim në mbrojtjen e grave të rrezikuara nga dhuna. Në të shumtën e rasteve autor të vrasjeve kanë qenë bashkëshortët, pastaj baballarët dhe djemt. Vrasja në Pej është rasti i dytë brenda 5 ditësh në Kosovë kur gratë u vran nga partnerët apo ish-partnerët e tyre. Më 12 prill, një 21 vjeçare u vra brenda zyrës së qendrës për punë sociale në Ferizaj, ndërsa u plagos edhe vëllai i saj 15 vjeçar. Një 36 vjeçar që besohet se është ish-bashkëshorti i viktimës është arrestuar dhe paraburgosur nga autoritetet si i dyshuari për vrasjen. Pas vrasjes së kësaj 21 vjeçareje, 10 qytetarë marshuan të hënën pas dite në qendër të kryeqytetit të Kosovës në Prishtinë, duke bërë thirrje për ofrimin e sigurisë për vajzat dhe gratë. Në marshin e organizuar nga kolektivi për mendim dhe veprim feminist, protestuesit mbanin pankarta me mbishkrime si siguri për vajzat dhe gratë, armiku ynë është patriarkati, edhe sa thirrje të humbura e të tjera. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani gjatë pjesëmarrjes në një ngjarje në Prishtinë dënoi vrasjen në Pej duke theksuar se të gjithë e kanë për detyrë të mbrojnë gratë dhe vajzat.
Fatkeqësisht sot të gjithë jemi zgjuar në mëngjes me lajmin e tmerrshëm për vrasjen edhe të një gruaje nga bashkëshorti i saj. Ky fenomen i tmerrshëm që po e plagos shoqërinë dhe shtetin ton, ky femicid i cili për fat të keq ka marrë për masa të jashtëzakonshme, duhet të ndalet me çdo kusht. Dhe mënyra e vetme për ta ndalur atë është nëse rizgjohemi të gjithë si shoqëri, si shtet e si komb. Rizgjohemi të gjithë në këmb kundër këtij fenomeni, sepse nuk kemi jetë vajzash e grash për të humbur.
Presidentja Osmani tha se kjo ngjarje ndodhi një ditë pas nisjes së edicionit të dytë të forumit për gratë, paqe dhe siguri, ku diskutua për dhunën ndaj grave.
Ju bëj thirrje të gjithëve, aktivistë të shoqërisë civile, institucione të sigurisë dhe të drejtësisë, qytetarë, gra e burra bashkë, që të ndalim një herë e përgjithmonë dhunën mbi bazë gjinore, i cili, si që përmenda, po e një los shtetin ton dhe mund të shkatëroj atë për brenda.
Në vazhdim risjelli materiale që në fokus kanë gratë viktima të dhunës. Një gruaje viktime dhunës nga bashkëshorti i u deshën 3 vjetë që për hirtë parë të raportoj dhunën në policinë e Kosovës. Në djetor të vitit të kaluar, kjo grua ndau rëfimin e saj me Radion Evropa e Lirë. Gazetarja Nadie Ahmeti sjell kronikën në vazhdim.
Për 3 vjetë rihej e gjakosej dhe nuk i tregon të askujt. Flinte duke u lutur që të nesërmen, a i të jetë me qetë dhe gjërat të regulohen. Besa nisi të prjeton të dhunë nga bashkëshorti pas vitit e partë të martesës.
Ska pasur natë kur nuk më rrite, ishte në ndikimin alkoholit, kur nuk pinte ishte shumë i mirë.
Besa thot se fillimisht ndjente të turp t'ju tregon të afërmeve se rihej. Pastaj ndjenja pasiguris ku të shkonte pa punë dhe si t'ja dilte. Djali tyre kishte vetëm 6 muaj kur Besa nuk mundi të duron të më dhe bashkë me të trukiti në shtëpinë e prindërve të saj. Ata e pranuan Besën, por jo dhe fëmijën e saj.
Kishin frikë se burri im do të shkaktonte probleme për shkak të djalit.
Me gjak në fytyrë, kujton si u drejtuan një strehimorje për viktimat të dhunës në familje, ku bashkë me fëmijën qëndruan 6 muaj. Në Kosovë gjenden 10 strehimorë të tilla ku periudha qëndrimit është maksimum 6 muaj. Ndonjë viktimë mund të vazhdojë të qëndrojë edhe më gjatë, por pas kësaj periudhe ato kryesisht duhet të bëjnë një zgjidhje. Në mungesë të zgjidhjes tjetër, Besa u kthye në shtëpinë prej ku kishte ikur. Dhuna vazhdoi, njësoj rrihej e ofendohej. Thotë se disa herë ju drejtua dhe policisë së Kosovës. I kanë dosjet e mia, por nuk ndryshoi gjë sipas saj. Për 6 vjetet e ardhshëm, Besa do dilte edhe 4 herë nga shtëpia, do të qëndronte përkohësisht në përshtrimore dhe do të kthehej sërish te bashkëshorti dhunues. Dhe një ditë kupa u mbush. Me gjithë frikën dhe pasigurinë vendosi të largohej dhe mos të kthehej më kurrë. Me ndihmën e udhëheqësve të strimoreve ku kishte qëndruar, siguroi një vend banim të përkohshëm, gjeti punë si pastruese dhe pastaj mori banesë me qira. Edhe me një ndihmë që merr nga shteti, thotë se Mezia del nga muaj në muaj, por se është e lumtur me fëmijën e saj.
Kur nuk ja fal vetes përse kam duruar, sot nuk kam kushte të mira ekonomike, por kam qetësi shpirtërore.
Në Kosovë deri më tash këtë vit, mbi 1700 gra janë evidentuar si viktima të dhunës në familje. 4 gra janë vrarë sipas të dhënave të policisë. Rasti i fundit i vrasjes ndodhi më 29 nëntor në një fshat afër Prishtinës. Ndonë se motivet nuk janë ende të qarta. Organizatori dyshuar i vrasjes Elirdona Murselit u emërua bashkëshorti i saj Naime Murseli. Bashkëshortet ose partneret identifikohen në të shumtën e rasteve si autor të dhunës ndaj grave në Kosovë, por jo gjithmonë ata denoncohen. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se numri grave që përjetojnë dhunë në familje është shumë më i lartë se shifrat zyrtare. Në në raportim i dhunë, si pas Adelina Berishës nga rjeti grave të Kosovës, ndodhë për disa arsye.
Fillimisht është presioni social i cila i bëhet grave nëse ato vendosin të marrin jetën e vet në kontroll. Nëse fillojnë fillimisht të kërkojnë ndihmë tek rreth i afërt grave, ju thuhet ju duhet të duroni, ju duhet të mendoni ta mbroni familjen, ku kimi lan fëmijë, çka do të bëhet me ta.
Mungesa pavarësisë ekonomike dhe mos trashëgimi pasurisë nga prindrit janë faktorë tjerë që i ndalojnë gratë të raportojnë dhunën.
Sot ne kemi gratë të cilat tërë jetën e tyre përjetojnë dhunë, po asnjëherë nuk ju kanë drejtuar institucioneve tona për me raportu dhe me kërku mbështetje.
Një tjetër arsye sipas saj janë kërcënimet. Dhunues